ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 3 აგვისტოა, შაბათი. თბილისის დროს 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა პრეზიდენტად დაამტკიცა ჰასან როჰანი. შეერთებული შტატები, გერმანია და ბრიტანეთი დროებით ხურავენ დიპლომატიური მისიების ნაწილს. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილი მოითხოვს დედამისისთვის უცხოეთში მკურნალობის საშუალების მიცემას. სუბტიტის რაიონში სოფელ ცაიში ადამიანი დაიღუპა გაზ გასამართ სადგურზე აფეთქებისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ პრეზიდენტად დაამტკიცა ჰასან როჰანი. ირანის კონსტიტუციით არჩევნებში გამარჯვებული პირი პრეზიდენტი ხდება უზენაესი ლიდერის მიერ დამტკიცების შემდეგ. ამდენად უკვე დაიწყო როჰანის პრეზიდენტობის 4-წლიანი ვადა. ის კვირას დადებს შეთქულების ფიცს ირანის პარლამენტის წინაშე უცხო ქვეყნების ოფიციალური დელეგაციების თანდასწრებით. 64 წლის როჰანი ისლამური რესპუბლიკის რიგით მე-7 პრეზიდენტია. ამ პოსტზე მან მაჰმუდ აჰმადინეჟადი შეცვალა. საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელთა შედეგად რაც როჰანი გაიმარჯვა, წელს ივნისში ჩატარდა. გერმანია და ბრიტანეთი დროებით ხურავენ დიპლომატიურ მისიებს იემენში. ამასთან ლონდონი ბრიტანეთის მოქალაქეებს მოუწოდებს იემენიდან გამგზავრებისკენ ალ-ყაიდის ტერორისტული თავდასხმის საფრთხესთან დაკავშირებით. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ შეერთებული შტატები კვირას სულცოდა 20 დიპლომატიურ მისიას ხურავს 17 მუსლიმურ ქვეყანაში. ეს მისიები შესაძლოა მომდენო დღეებშიც დახურული დარჩეს. ვაშინგტონს გამოცხადებული აქვს მსოფლიო მასშტაბით მოგზაურობასთან დაკავშირებული საფრთხის შესახებ აგვისტოში ალ-ყაიდის შესაძლო თავდასხმების გამო. ტერაქტები შესაძლოა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და ტურისტული ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგაც იყოს მიმართული. ავღანეთში სულ ცოტა 6 მაპატიეთ 8 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ინდოეთის საკონსულოსთან დანახმული ავტომანქანით, სავარაუდოდ თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ინციდენტი აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ჯალალაბადში მოხდა. ჩვენი რადიოს ავღანური სამსახურის ინფორმაციით საავადმყოფოში მოათავსეს 22 დაჭრილი. ოფიციალური პირის განცხადებით, დანახმული ავტომანქანა ინდოეთის საკონსულოსთან ბარიერს შეეჯახა და აფეთქდა. საკონსულოში მყოფი დიპლომატები არ დაშავებულან. ტალიბანი უარყოფს ამ თავდასხმასთან კავშირს. ასევე აღმოსავლეთ ავღანეთში 20 მეტი პოლიციელი და 10 თალიბი მებრძოლი დაიღუპნენ შეტაკებაში, რომელიც სამხედრო ბადრაგზე 10 თალიბის თავდასხმას მოხვა. ნანგარჰარის პროვინციის პოლიციის წარმომადგენლის თქმით, შეტაკება პარასკევს დაიწყო და 5 საათი გაგრძელდა. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილი მოითხოვს დედამისისთვის უცხოეთში მკურნალობის საშუალების მიცემას. ევგენია ტიმოშენკომ პარასკევს ჩვენი რადიოს უკრაინულ სამსახურთან საუბარში თქვა, რომ იულია ტიმოშენკოს სასწრაფოდ სჭირდება ოპერაცია.
Я смогла
её посетить недавно. Мы с Булухас внахе ам квирис дасацқеши да შეიძლება итქოს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება, რადგან მას აქამდე არ შეუძლია დახმარების გარეშე გადაადგილება. და როგორც გერმანელმა ექიმებმა თქვეს, რამდენიმე კვირის წინ მას დაუყოვნებლივ სჭირდება ოპერაცია, სჭირდება თერაპია, რომლის ჩატარება შეუძლიათ მხოლოდ დამოუკიდებელ ექიმებს, რომლებიც უკრაინის გარეთ იმყოფებიან. Утра ჩვენ რადიოს უკრაინულ სამსახურს ევგენია ტიმოშენკომ. 5 აგვისტოს 2 წელი შესრულდება უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაკავებიდან. იულია ტიმოშენკო 7-წლიან პატიმრობას იხდის ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებით, თუმცა აცხადებს, რომ მისი სამართლებრივი დევნა პოლიტიკურადაა მოტივირებული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ცაიში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა გაზ გასამართ სადგურზე აფეთქებისას. საქართველოს მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით აფეთქება მანქანაში გაზის ჩატუმვისას მოხდა. დაშავებულები ზუგდიდის საავადმყოფოში მოათავსეს. ადგილზე მობილიზებულ იქნა სახანძრო სამაშველო სამსახური. მუშაობა შეუდგნენ ექსპერტ კრიმინალისტები. საქართველოს პარლამენტის წევრი კობა დავითაშვილი გამოთქვამს რწმენას, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გავა. ამ საკითხზე მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. წინა დღეს 2 აგვისტოს დავითაშვილმა გააკეთა განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვების და საპრეზიდენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის თაობაზე. დეპუტატის თქმით, ამ გადაწყვეტილების იმპულსად იქცა ბაჩუ ახლაიასა და მისი თანამსხვრელების მიმართ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი. დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე კობა დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ მისი საპრეზიდენტო კამპანიის მთავარ თემებს შორის იქნება შრომის კოდექსის შეცვლა, რადგან დამტკიცებული კოდექსი მისი აზრით არ შეესაბამება კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებებს.
ასევე მინდა ვთქვა, რომ ვაპირებ დაუბრუნდე ჩემს იმ პროგრამას, რომელზეც ასე ვთქვათ, აპელირება შევწყვიტე მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო უმრავლესობაში მოხვდი, რადგან ქართული ოცნების პროგრამაში არ მოხვდა ის დებულებები, რომელიც მე დავსვი. საქმე შეეხება ცნობილ თემას ანაბრების თაობაზე და ასევე ცნობილ თემას პენსიების, სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით.
განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე დეპუტატმა კობა დავითაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:07 სრულდება. ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. დღეს ვისაუბრებთ გეგუთის კოლონიაში პატიმრის გარდაცვალების გახმაურებულ ტრაგიკულ შემთხვევაზე.
დღევანდელი ფაქტია ის.
მაპატიეთ, ტექნიკური პრობლემები გვაქვს. შემთხვევაზებთ ასევე ბათუმიდან რეპორტაჟს, რომელიც მიმდინარე მშენებლობებს ეხება.
დღევანდელი ფაქტია ის. რომ მშენებლობა იზრდება, ბუმი არის ქალაქ ბათუმში მშენებლობის ახალი რეგულაცია შემოვიღეთ.
შემდეგ ეკონომიკური პროგრამა შეეხება საქს სტატის მონაცემებს, რომლებიც საქართველოს ეკონომიკის შემცირებას ასახავს და რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები უარყოფენ. შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და სპორტულ პროგრამას. ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ დღეს განათლების უმაღლეს სასწავლებელში გაგრძელების მსურველებზე და გამოცდებთან დაკავშირებულ ვნებათა ხელვაზე სალაპარაკოთ.
იყო საშუალო სირთულის დავალებები. რა ვიცი, საათნახევარი დამჭირდა და გამოვედა.
მე გზმნა რუსულ ჰე.
ჩემი გოგო ძალიან ცდილობდა. ღამეები არ ეძინა, ემზადებოდა, ექიმობაზე ოცნებობს.
ზნოღა ერეხან ჰასკანუმენ ვორ.
მშობლებიც და შვილებიც უკვე ხვდებიან, რომ სომხეთის უმაღლესი სასწავლებლების დიპლომი ყველაზე ფასეული არ არის. ხვდებიან, რომ ჯობია კონდეს რამე სპეციალობა და თავი ირჩინო, ვიდრე დიპლომი.
გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. გეგუთის კოლონიაში ცემის შედეგად დაღუპული პატიმრის ლევან კორტავას ოჯახი ეჭვის თვალით უყურებს გამოძიების შედეგებს და თვლის, რომ მთავარი დამნაშავეები დაუშველი დარჩნენ. საუბარია საგამოძიებო დასკვნაზე, რომელიც მთავარმა პროკურატურამ 2 აგვისტოს გამოაქვეყნა და რომლის თანახმად უშუალოდ მოძალადე პატიმრების გარდა ლევან კორტავას საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულია გეგუთის კოლონიის 4 თანამშრომელი. რა მოხდა მაისში გეგუთის კოლონიაში და რას ფიქრობენ უფლება დამცველები? რა განაპირობებს მსგავს ძალადობას საშიშ აღსრულების სისტემაში? ამ თემაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
27 წლის პატიმარი ლევან კორტავა მასზე განხორციელებული ძალადობით ქალატვინის დახურული ტრამვის შედეგად გამითარებული ტვინის მკვეთრად გამოხატული შეშუპებისა და დარბილების გამო 2013 წლის 23 მაისს ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში ცნობიერების დაბრუნების გარეშე გარდაიცვალა. როგორც მთავარი პროკურატურის მიერ პარასკევს გამოქვეყნებულ დასკვნაშია განმარტებული, პატიმარს, რომელიც რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან გეგუთის მე-14 დაწესებულებაში 12 მაისს გადაიყვანეს, იმავე დღეს მოუვიდა უსიამოვნება უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორ ილია შანშაშვილთან. შელაპარაკება ფსიქოტროპული პრეპარატების გაცემასთან დაკავშირებით მოხდა და უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორმა შანშაშვილმა ლევან კორტავასთან კონფლიქტური სიტუაციის გარკვევა დაავალა სხვა პატიმარს, კერძოდ შოთა სინაურიძეს, მეტსახელად ბულდოგას. მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო დასკვნით, რომელიც სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე 2 აგვისტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსმა ხათუნა პაიჭაძემ გაახმოვანა, ლევან კორტავა პატიმრებმა იმ დღეს ჯგუფურად განსაკუთრებული სისასტიკით, მძიმე საგნების გამოყენებით უმოწყალოდ ორჯერ სცემეს და მძიმე შედეგმაც არ დააყოვნა.
განხორციელებული ძალადობის შედეგად ლევან კორტავამ მიიღო მძიმე ხარისხის სიცოცხლისათვის სახიფათო დაზიანებები. კერძოდ, მრავლობითი ნაჭრევები და სისხლ დაჟღენთები შუბლის ორივე თვალბუდის მარჯვენა საფეთქლისა და ცხვირის მიდამოში. სისხლჩაქცევები ქალის რბილი საფარის ქსოვილში, რბილ გასებში და თავის ტვინის ძირფიერებაში. ასევე ცხვირის ძვლის ხაზოვანი მოტეხილობა.
პატიმარ კორტავას მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გამოძიებისთვის გზაკვალის არევის მცდელობა მოჰყვა და უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორმა ილია შანშაშვილმა ეს სხვა თანამშრომლების დახმარებით გააკეთა, გაალბდა ფაქტები.
ჯავდებულის დაშავების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში შემთხვევის ადგილის დათვალიერების მიზნით მისულ გამომძიებას განზრახ არასწორად მიუთითა ლევან კორტავას სხეულის დაზიანების ადგილი და განუცხადა, რომ ლევან კორტავამ დაზიანებები მიიღო მეორე სართულის კიბიდან დაგორების შედეგად, რაც რეალობას არ შეესაბამებოდა.
უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორისაც უკვე დაკავებული ილია შანშაშვილის მიერ შეთხზული ვერსია თავის დროზე სასჯელ აღსრულების სამინისტრომაც კი გაიმეორა და ის ოფიციალურ განცხადებებშიც აისახა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ უფლებადამცველებს ეს ვერსია არასოდეს გაუზიარებიათ და ისინი არაერთხელ გამოვიდნენ სამართლიანი და საფუძვლიანი გამოძიების მოთხოვნით. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, პატიმარ ლევან კორტავას საქმესთან დაკავშირებით ილია შანშაშვილის გარდა დაკავებულია სასჯელ აღსრულების მე-14 დაწესებულების კიდევ სამი თანამშრომელი: გიგა კოხოძე, ალექსანდრე ბაბუნაშვილი და თენკის ნასარია. გარდა ამისა, ბრალი წარედგინათ ძალადობის აქტის უშუალო შემსრულებელ 7 პატიმარს. თუმცა ასეთი შედეგი არ აკმაყოფილებს გარდაცვლილის ოჯახს, როგორც მამიდა ხათუნა კორტავა ვარაუდობს. 3 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში გამოძიება საქმის ჩაფარცხვას ცდილობს. არ მინდა ვიფიქრო, რომ უდანაშაულო ხალხს დაადეს ხელი, მაგრამ ფიქრობ, მთავარი შემკვეთები არ ჩანან და თუ ძლიერი არგუმენტები გაქვთ, დამაჯერეთ ბატონო, წინააღმდეგი არ ვარ, აღნიშნავს დაღუპული პატიმრის მამიდა, რომელსაც შეკითხვა აქვს ასევე სასჯელ აღსრულების სამინისტროსთანაც. ხათუნა კორტავას აინტერესებს, რატომ გადაიყვანეს ლევან კორტავა ოჯახთან შეუთანხმებლად მოულოდნელად გეგუთის კოლონიაში, სადაც მას წინასწარი მუქარის გათვალისწინებით რეალური საფრთხე ელოდა. ამ შეკითხვაზე პასუხი არაერთგზის მცდელობის მიუხედავად რადიო თავისუფლებამ ვერ მიიღო 3 აგვისტოს სასჯელ აღსრულების სამინისტროსგან. ჩვენ ასევე უშედეგოდ ცდილობდით დაგვეზუსტებინა, ეთანხმება თუ არა უწყება, ვთქვათ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ეკა ფოფხაძის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სამინისტროს საპატიმროთა მართვის კუთხით რეალური რეფორმა ჯერ არ განუხორციელებია.
პატიმრების მიმართ ხდებოდა ძალადობის გამოყენება თვითონ ადმინისტრაციის მხრიდან, მათი წამება მუქარა და ისინი ვერ ბედავდნენ და უშუალოდ რაღაცა ძალადობის ფაქტების განხორციელებას თუ სხვა კანონდარღვევების ჩადენას. და ეხლა როდესაც ყველა ვიცით, ხო და ვხედავთ იმას, რომ ესეთი ძალადობა პატიმრებს უკვე არ მიმდინარეობს, მათი ესეთი ტერორი როგორც ამგამდე ხდებოდა, ეხლა საკითხი დგას იმით, რომ აუცილებელია სწორი მენეჯმენტი, იმიტომ რომ პატიმრებს ჭირდებათ მართვა.
სასჯელ აღსრულების სისტემაში შექმნილ ვითარებას სასწრაფოდ გამოსასწორებლად მიიჩნევს ადამიანის უფლება და პრიორიტეტი ის ხელმძღვანელი უფლებადამცველი ლია მუხაშავრიაც. მისი აზრით, ყველაფერი კოაბიტაციის პროცესში გამოვლენილი სუსტი პოლიტიკური ნების ბრალია.
როდესაც მოდის ახალი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა უწყებაში, რომელშიც დიდ უბედურებებს ჰქონდა ადგილი და ვტოვებთ ძირითად კადრებს, ან ახლები არ მოყავს სრულიად ახალი ადამიანები, არამედ მოყავს ძველები, რომლებიც მაინც ამ სისტემის ნაწილები იყვნენ და ნაწილები დარჩნენ, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ტენდენციები, ეს მდგომარეობა და ეს შედეგები არ შეიცვლება.
უფლებადამცველი ლია მუხაშავრია მიიჩნევს, რომ საკადრო პრობლემის გარდა მოსაგვარებელია საკანონმდებლო ბაზაც და საერთოდ სასჯელ აღსრულების სისტემას სჭირდება რადიკალური, ძალიან კარგად გააზრებული და სრულიად ახლებური სტრატეგია. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _G.
საქართველოში 18 საათი და 15 წუთია. მსმენელის ყურადღებას ახლა ბათუმს მივაპყრობთ. იქ საკრებულომ ბათუმში მშენებლობისთვის განსაზღვრული რეგულაცია დაამტკიცა. ბათუმის მერმა და მთავარმა არქიტექტორმა საგანგებო ბრიფინგზე აღნიშნეს, რომ დაამტკიცებული წესებით ბოლო მოეღება ქაოტურ მშენებლობებს. ბათუმის სააკრებულოს თავმჯდომარე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტის ამასინანდელ განცხადებასაც, რომელიც ბათუმში მშენებლობის საკითხს ეხებოდა. დეტალებით ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
საქართველოში მშენებლობების 70% შეჩერებულია. ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში ყოფნისას გააკეთა. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, იგი ბათუმში გერმანელ არქიტექტორებთან ერთად სამუშაო ვიზიტით ჩამოვიდა, რათა მათ სამომავლო პროექტები დაუკვეთოს.
ბათუმში აღშენებულ და გაჩერებულ ხატვე არცერთი ახალი მშენებლობა დაწყდა. უყურეთ, რომ შენდება ყველაფერი იყო დაკონტრაქტებული 1 ოქტომბრის ყველაფერი. აქედა 70% გზადება, 20% გაჩერდა, მაგრამ არცერთი ორსართულიანი შენობა არ არის ჯერჯერობით რაც მე ვიცი დაწყებული. და ამიტომ ეხა უშენ და მომწავთ იმ დროის, როცა ბათუმში და საქართველოს შენობა გადახდება, ამიტომ ჩამოყალიბე უცხოელი არქიტექტორები. დავახანდიებ რა უნდა გაკეთდეს და როცა აღშენებლობის ხასიათზე დადგება ისე საქართველო, ან როცა მთავრობას გაუჩნდება ამის რესურსები და დრაივი, ესე რომ ვთქვათ, პროექტები გამზადებული ყოფილა.
თუმცა ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებთან დაკავშირებით განსხვავებული სტატისტიკა აქვს ბათუმის მერიაში. საკრებულოს თავმჯდომარემ ბათუმის მერმა და ქალაქის მთავარმა არქიტექტორმა საგანგებო ბრიფინგზე აღნიშნეს, რომ სასტუმროების მშენებლობის მოთხოვნა გასულ წელთან შედარებით 50%-ით გაიზარდა, ხოლო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის ფართობმა 120%-ით იმატა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებით ამაყობს.
ამდენი ფაქტია ის, რომ მშენებლობა იზრდება, ბუმი არის ქალაქ ბათუმში. მშენებლობის ახალი რეგულაცია შემოვიღეთ, ფასებთან დაკავშირებით ბათუმ გიორგი მოგახსენებთ და ვფიქრობ, რომ ეს მიდგომა ძალიან დროული იყო, იმიტომ რომ ქალაქში მშენებლობის მხრივ ქაოსი იყო. ეხლა დემონტირებული მონაცემებით ძალიან დიდი არის მაჩვენებლები იმისა, რომ მოსახლეობას უნდა თავისი კეთილდღეობა გაიმჯობესოს, დეველოპერების ამხრივ მობილიზებული არიან.
ბათუმის მერის ჯემალ ანანიძის ინფორმაციით, ბოლო დროს ინვესტორები პოც საბჭოთა ქვეყნებიდანაც მომრავლდნენ.
უკვე ჩდება მოსახლეობის პროტესტიც, იქ სადაც უკვე ცხოვრობს ძირძველი მოსახლეობა, მას მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე მაღალსართულიანი სახლები უქმნის დისკომფორტს, ეს განაშენიანების გეგმაშიც მიეჭდება და სწორედ ეს რეგულაციები ჯამში, რომელიც მივიღეთ გაზაფხულზე, რომელიც იქნა მიღებული ბოლო საგრებულოს ხდომაზე, ჯამში მიდის იქეთკენ, რომ ქალაქის განვითარება შეუწყოს ხელი. შეიძლება ეს ცოტათი დისკომფორტი იყოს ინვესტორებისთვის, მაგრამ საერთო ორიენტირი მაინც არის ქალაქის განვითარება, ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობა.
ქალაქის მთავარ არქიტექტორს კი არამიშულს მიაჩნია, რომ მშენებლობის ახალი რეგულაციები ქალაქში ქაოტურ მშენებლობას თანდათან დაარეგულირებს.
მივიღეთ შენიშვნა, რომ ეს ძირითადად ზრდა ნებართვების, სამშენებლო ნებართვების ზრდა მოხდა შემოერთებული ტერიტორიების ხარჯზე და ამან გამოიწვია ერთგვარი მექანიკური ზრდა მოხდა. იმისთვის, რომ შეგვედარ მიგვეღო რეალური სურათი, შევადარეთ შარშან გაცემული სასტუმროებზე, ოღონდ უკვე არა ასე ვთქვათ ცალობაში მშენებლობის ნებართვა, არამედ ფასების მიხედვით შევადარეთ. ატება თითქმის 51%-ია მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს, ანუ არა ინდივიდუალურ, არა ერთ და ორი ოჯახისთვის განკუთვნილ. ატება არის 130%, რაც დამეთანხმებით, რომ ძალიან დიდი ციფრია.
31 ივლისს საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა მეორე მოსმენით ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში მაღალი კორპუსების მშენებლობისათვის გადასახადები დაამტკიცეს. რეგულაციის თანახმად, თუკი კომპანია საზოგადოებრივ საქმიან ზონაში 200 კვადრატულ მიწის ნაკვეთს ფლობს, მას უფასოდ მხოლოდ 600 კვადრატული ობიექტის აშენება შეუძლია. ყოველ დამატებულ კვადრატულ მეტრზე კი 153 ლარს გადაიხდის. ეგრეთ წოდებულ მე-6 საცხოვრებელ ზონაში კი დამატებითი გადასახადი 105 ლარს შეადგენს, რაც წარმოადგენს ბათუმის გარეუბანს. კანონპროექტს მოწინააღმდეგეები, როგორც პირველ მოსმენაზე, ამჯერადაც ყავდათ. დეპუტატები მოითხოვენ, რომ ახალი ნორმა მთელი ქალაქის მასშტაბით ამოქმედდეს. Batumis საკრებულოს დეპუტატების ერთ ნაწილს მიაჩნიათ, რომ ბათუმში შესაძლო ეგრეთ წოდებული მდიდრების უბანი გაჩნდეს. Batumis საკრებულოს წევრი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე კორუფციული გარიგების საფრთხებსაც ხედავს. გიორგი კირთაძე არა მხოლოდ ამ საფრთხებზე ლაპარაკობს, იგი უზნეოს უწოდებს ირაკლი ჩავლეიშვილის განცხადებას, რომ ბათუმში მიმდინარეობს ახალი სასტუმროებისა და სახლების მშენებლობა.
სასტუმროების მშენებლობის, ესე ვთქვა, ნებართვის გაცემა პროცენტულად რა თქმა უნდა არის, მართლაც არის გაზრდილი და გაზრდილი არის ორი სასტუმროს მშენებლობის გამო. ერთი არის სასტუმრო ბაბილონი, რომელიც შენდება ყოფილი მეექვსე სკოლის ტერიტორიაზე და მეორე არის სასტუმრო იბისი, რომელიც შენდება ახალი ბულვარის მოპირდაპირე მხარეს. ორივე სასტუმროსთან დაკავშირებით უკვე ძალიან დიდი ხანია იყო მოლაპარაკება, როგორც ლევან მარშოვმიძის მხრიდან, ისე ბუნებრივია რობერტ ჩხეიძის და სხვების მხრიდან. ამ ადამიანებს, ესე ვთქვათ, ამ ადამიანებმა იყიდეს მიწა, გადაწყვიტეს შემოვლო, უბრალოდ ტექნიკურად ნებართვას ხელი მოაწერა, ეხა ირაკლი ჩავლეიშვილმა და მან აღმოაჩინა და ჩათვალა, რომ ესოდენ დიდი ინვესტორები, მათ შორის ერთი შემთხვევაში უკრაინელები და მეორე შემთხვევაში სხვები, თვითონ შემოიყვანა ქალაქში. უზნეობა რატო არის ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ იქნება მაჩვენონ ერთი სასტუმრო მაინც ქალაქში ამ პერიოდის განმავლობაში, რომელშიც თვითონ იყვნენ ჩართული და თვითონ გადაწყვიტეს, ვთქვათ, ამ ინვესტორთა მოლაპარაკების გზით ადააშენეს სასტუმრო შენობა.
ამბობს ბათუმის საკრებულოს წევრი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე. ბათუმში მშენებლობის საკითხზე ამოსაზრებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. მიმდინარე კვირაში საქართველოში დისკუსიის და კამათის ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა ქვეყნის ეკონომიკის შემცირება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ივნისის თვეში ქვეყნის ეკონომიკა 0.8% შემცირდა, ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროებმა უარყვეს. სამინისტროების ერთობლივი განცხადება ირწმუნება, რომ საქართველოს ეკონომიკა კი არ მცირდება, არამედ იზრდება. ამ საკითხში გარკვევას შეეცადა ჩვენი კოლეგა კახამ ჭედლიძე.
საქსტატის ინფორმაციის მიხედვით, წინასწარი შეფასებით, 2013 წლის ივნისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა -0.8% შეადგინა. მართალია ეს მონაცემი წინასწარია და ის დაზუსტებას ექვემდებარება, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეკონომიკა ნულოვან ზღვარზე ნაკლები მხოლოდ რუსეთ-საქართველოს ომისა და მსოფლიო ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის დროს თუ იყო. მიუხედავად ამისა, მართველი გუნდის წარმომადგენლების და ხელისუფლებასთან დაახლოებული ექსპერტების კრიტიკა არა მთავრობის ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, არამედ სტატისტიკის სამსახურის საქმიანობამ დაიმსახურა. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა საქსტატის მეთოდოლოგიის მიმართ შენიშვნები გამოთქვა.
საქსტატის მონაცემი არის წინასწარი და ის არ ითვალისწინებს რამდენიმე ფაქტორს. მაგალითად, საქსტატს მიაჩნია, რომ წელს სოფლის მეურნეობაში ეკონომიკური ზრდა არ არის. შესაბამისად, ის ითვლის საქართველოს ეკონომიკას დღეისათვის სოფლის მეურნეობის გარეშე, რაც თავისთავად ცხადია არასწორია, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობას ჩვენ გვაქვს ზრდა წელს. ეს ერთი ფაქტორი. მეორე, ჩვენ გვაქვს მეთოდოლოგიური სხვა შენიშვნები.
მსგავსი მოსაზრებაა გამოთქმული ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროების ერთობლივ განცხადებაშიც.
ეს მხოლოდ წინასწარი შეფასებაა და არ შეიცავს რიგ მონაცემებს, მათ შორის სოფლის მეურნეობის მაჩვენებლებს. ჩვენი მოლოდინით სოფლის მეურნეობა მხოლოდ ივნისში მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 1.9%-იან ზრდას გამოიწვევს, რასაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ადასტურებს და რაც ნიშნავს, რომ ზრდა არა ნეგატიური, არამედ პოზიტიურია. ამასთან 2013 წლის პირველ 6 თვეში ჯამურად საქართველოს ეკონომიკა კი არ შემცირდა, არამედ მინიმუმ 1.8%-ით გაიზარდა.
მიმდინარე წლის 6 თვის მანძილზე ქვეყნის ეკონომიკის ჯამურ ზრდას ადასტურებს სტატისტიკის სამსახურიც, მაგრამ მისი ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე განსხვავებულ ინფორმაციას იძლევა ეკონომიკური ზრდის ტემპზე სოფლის მეურნეობის გავლენის შესახებ. ზაზა ჭელიძის განცხადებით, საქსტატი სოფლის მეურნეობის კვლევას ყოველ კვარტალურად აწარმოებს და მისი მონაცემები ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებში სექტემბერში აისახება. ასევე მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კორექტირება ხდება ხოლმე მას შემდეგ, რაც საქსტატი მომდევნო თვის დამატებული ღირებულების გადასახადის ბრუნვის მაჩვენებელსაც დაამუშავებს. საზაჭელი ძის განცხადებით ასე მოხდა, როდესაც ივნისისთვის დღეგის მონაცემების მიღების შემდეგ მაისისთვის ეკონომიკური ზრდის 0%-იანი მაჩვენებელი 0.2%-ით შეიცვალა.
აქედან გამომდინარე შეიძლება აგვისტოში როცა გამოვაქვეთ ჩვენ ივლისში, ამან ივნისით შეიძლება დააკორექტიროს შეცვალოს. Ну, შეიძლება შეცვალოს წინა თვეს მაისში. მაგრამ მე ხა მინდა ის გამოსახაზე გავხსნა ეს ესეთი დიდი რადიკალური ცვლილება ნამდვილად არ იქნება, რომ ეხლა მონაცემები ძალიან შეიცვალოს და თქო დინის მომენტელი როა გახდეს პლუს 1-დან პლუს 1.5-ი არ არის შეიძლება დიდი არ არის, იმიტომ რომ ეს გამოიყო სოფლის მეურნეობა, სოფლის მეურნეობის წილი ხელს ეკონომიკაში 10% შეზონზე თონ ამას დიდი არ ახლობები რიცხვნაობს დაზეთ გადახდელს აწარმოებს ბრუნვას.
გაუარესებული ეკონომიკური მონაცემები, რომლებიც საქსტატის ყოველთვიურ პუბლიკაციებში ასახული პოლიტიკური დისკუსიისა და დაპირისპირების საგნად იქცა. ოპოზიციამ, ყოფილმა მართველმა ძალამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, მთავრობა გააკრიტიკა და ინფრასტრუქტურული პროექტების შეჩერების გამო უსაყვედურა, რამაც ხელი შეუწყო ეკონომიკურ ვარდნას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობას ინფრასტრუქტურული პროექტების განახლებისკენ მოუწოდა.
განახო შეჩერებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც მაგალითად თბილისის შემოვლითი გზა რკინიგზა, რომელიც 200 მილიონი უკვე დავხარჯეთ, რომელიც თბილისისთვის, საქართველოს დედაქალაქისთვის, მაცხოვრებლებს არის მეორე სუნთქვის გახსნა, ცხოვრების გაუმჯობესების და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით. განახო პორტის მშენებლობა, რომელიც საქართველოს სასიცოცხლოდ აუცილებელია. და შეწყვიტონ ბაუნე კანონების განხილვა პარლამენტში, იმიტომ რომ ესეც პირდაპირ უტყავს ეკონომიკას.
თავრობა სააკაშვილის ამ მოწოდებას არ იზიარებს და მისი ხელისუფლების ეკონომიკურ ნაბიჯებს აკრიტიკებს. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გასულ წლებში ეკონომიკური ზრდა ძალადობით მიიღწეოდა. თავრობის აზრით გაუმართლებელი იყო რამდენიმე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტიც, რომელთა მშენებლობა ახლა შეჩერებულია და რომელმაც მათი აზრით იმჟამინდელ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესები შემოსავლების გარეშე დატოვა. ფრაგმენტი ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროების ერთობლივი განცხადებიდან.
იმის გამო, რომ ბიზნესმა რეალურად იგრძნო თავისუფლება, ხოლო ახალმა ხელისუფლებამ წინა ხელისუფლებისაგან განსხვავებით არ გააგრძელა ბიზნესზე ძალადობა, მიმდინარე წლის მარტიდან რეალური ტენდენცია მზარდია. ეკონომიკა გამოდის ნაციონალური შოკიდან და დაიწყო ეკონომიკის სტრუქტურული გაჯანსაღების შეუქცევადი, მდგრადი პროცესი. შემდეგი ეტაპი ჯანსაღი, ბუნებრივი ზრდაა.
ამგვარი განცხადების მიუხედავად, მთავრობას სწორედ ეკონომიკაში უხეში ჩარევის გამო აკრიტიკებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. მან ღია წერილით მიმართა პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს. წერილში დეტალურად არის გაანალიზებული ის საკითხები, რომლებიც ხელს უშლის ეკონომიკის თავისუფალ განვითარებას. მათ შორის ყველაზე მთავარ პრობლემად დასახელებულია ქვეყანაში არსებული არასტაბილურობის განცდა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული სპორტული პროგრამით, მისი ავტორია დავით ქლიბაძე.
თავიდან მეგეთქვით, რომ დღევანდელი მიმოხილვის ძირითადი თემა ისევ ფეხბურთია, მაგრამ ჯერ ჩვენი ქვეყნისათვის საინტერესო ერთ საკითხსაც შევეხოთ. ამ რამდენიმე დღის წინ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს წარმომადგენლები და ქართული საბრძოლო ხელოვნების მკვლევარები სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ეწვივნენ. მასობრივი სპორტის სამმართველოს უფროს ვლადიმერ ბოცუბიძეს მოუსმინოთ.
განხილული იყო ისტორიული მემკვიდრეობის ნუსხაში ქართული სპორტის ახალგაზრდობის, კერძოდ ამ ეტაპზე ქართული ჭიდაობის ისტორიული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანის საკითხი, რომელიც შემდეგში გამოშვების შედეგად უკვე დატანილი იქნება იუნესკოს პროგრამაში, რომელიც მოიცავს ძველი ერების, მათ შორის საქართველოს ისტორიული მემკვიდრეობის შემორჩენილი ნაშთების დაკანონებას და შემდეგ მის უკრაყოფას, რადგან ეს მხოლოდ ქართველი ერის მონაპოვარი არ არის, ეს მსოფლიო მონაპოვარი და თავისი თვითმყოფადობით ქართული ჭიდაობა სრულიად იმსახურებს, რომ შეტანილი იყოს იუნესკოს განვითარების პროგრამის აი ნუსხაში. დღეისათვის მხოლოდ უღური თემატური დარგი არის დარეგისტრირებული, ერთი არის ქართული მრავალხმიანი სიმღერა და ასევე ქართული ქვევრის ღვინის დაყენების მეთოდები.
ისე კაცობრიობ თქოს, ჯერ ქვევრის ღვინოა და მერე სიმღერები, ასეა ტრადიციულად. სხვადასხვაშორის არა ტრადიციული, მაგრამ ლოგიკური იყო ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე დინამოსა და რუმინეთის სტეავას მატჩის დამთავრებამდე 10 წუთით ადრე მაყურებლებმა რომ დაიწყეს ტრიბუნებიდან გასვლა. დინამოელთა თამაშით გაწმილებულ სტადიონზე მისულებს და ტელემაყურებლებს ალბათ მხოლოდ ის დაამახსოვრდათ, რომ 77 წუთზე მოედანზე გამოჩნდა კამერუნელი ლეგიონერი პატრიკ ვუო, რომელმაც ისევ მხოლოდ გარეგნობით მიიქცია ყურადღება, ხოლო დინამოს სელექციონერებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს თავიანთი ტოლერანტობა. შეიძლება მარტის შედეგი 0-2 დაავის და კიდეც ქართულ ფეხბურთის თავარის წევლებს. ბიტუმენეს რომ ორი დღის შემდეგ გორის დილამ სტუმრად სპლიტის ჰაიდუკი დაამარცხა, თუმცა მინიმალური ანგარიშით 1-0, მაგრამ ღირსეულად უშიშრად თამაში შედეგად. ამ მატჩის დაწყებამდე და მისი მიმდინარეობისას რამდენჯერმე კიდევ ორი მატჩის ტელერეპორტაჟზე გადავხდა ჩემი ტელევიზორი და თუმცა ბუნებრივია სრულყოფილი შთაბეჭდილება არ მაქვს, მაგრამ მაინც ვიტყვი რომ ბაიერნი მანჩესტერ სიტის მატჩის პირველ მოლოცმა წუთმა გვარდიოლას პერიოდის ბარსელონა გამახსნა. 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე სერბეთის ნაკრების გამარჯობა კი ალბათ კარგი გაკვეთილი იქნება ქართული გუნდებისა და მათი გარემოცვისათვის. სერბებმა უხმაურუდ ტრაბახის და შეპირებების გარეშე დაიწყეს და ტრიუმფით დაამთავრეს ევროპის ჩემპიონატი ჩვენგან განსხვავებით. ახლა ისევ ფეხბურთთან დაკავშირებული, თუმცა ადგილობრივი მასშტაბის მოვლენა. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატებმა ღია კენჭისყრაზე 13 ხმით უთარ ფედიჩკინი აირჩიეს დიდი ტრადიციების, მაგრამ ახლა ჩამოქვეითებული საფეხბურთო კლუბის ბათუმის დინამოს დირექტორად. 6 ხმა მიიღო ცნობილმა ვეტერანმა ფეხბურთელმა ვახტანგ ქორიძემ. არჩევნებამდე ბუნებრივია იყო აზრთა სხვადასხვაობა, მითქმა მოთქმაც. სამაგიეროდ არჩევნების შემდეგ ოდნავაც არ დარღვეულა კორექტულობის საზღვარი. ბათუმის საკრებულოს წევრი ალეკო ჩხარტიშვილი:
მე დამსახურებას მივეცი, გამოცდილებას მივეცი ხმა. იმ კაცს მივეცი, ვისთან ერთად და წლების განმავლობაში მითამაშია მეგობრო და მიმაჩნდა, რომ ის კაცი შეძლებდა ვახტანგ ქორიძეს. სამწუხაროდ 6 ხმა მიიღო, საკრებულოს წევრებმა ახალგაზრდობას დაუთმეს ასპარეზი. მისასალმებელია, ოთარი ჩემი ახლობელი კაცია, წარმატებებს უსურვებ.
შეკითხვაზე მოსალოდნელია თუ არა მომავალში ხარეების ურთიერთთანამშრომლობა, პასუხი ასეთი იყო:
ბათუმში ყველასთან არის შესაძლებელი, ბათუმი პატარა ქალაქია და რატომ არ როგორ არის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა.
ასე რომ ფეხბურთთან დაკავშირებული მოვლენები ისევ აქტუალურია, საინტერესოა და ალბათ უიმედო ფიქრის დროს აღარც დაუტოვებს გულშემატკივრებს.
ამ იმედს გამოთქვამს დავით ქლიბაძე, კულტურული სპორტული პროგრამის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:00 და 21 წუთი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. უკაცრავად ისევ ტექნიკური პრობლემების გამო მუსიკალური ფონის გარეშე წავიკითხავ ტექსტს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ პრეზიდენტად დაამტკიცა ჰასან როჰანი. შეერთებული შტატები, გერმანია და ბრიტანეთი დროებით ხურავენ დიპლომატიური მისიების ნაწილს. ავღანეთში სულ ცოტა 8 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ინდოეთის საკონსულოსთან დანახმული ავტომანქანით სავარაუდოდ თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილი მოითხოვს დედამისისთვის უცხოეთში მკურნალობის საშუალების მიცემას. აზერბაიჯანში პოლიციამ დააკავა 10-ზე მეტი ჟურნალისტი, რომელიც პროტესტს გამოთქვამდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ხადიჯა ისმაილოვას მიმართ მორიგი მუქარის და შანტაჟის გამო. ზუგდიდის რაიონში, სოფელ ცაიში, ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა გაზ-გასამართ სადგურზე აფეთქებისას. საქართველოს პარლამენტის წევრი კობა დავითაშვილი გამოთქვამს რწმენას, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გავა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისევ მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი საინფორმაციო სააგენტო გურია ნიუსის დამფუძნებელი ია მამალაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 4 აგვისტოს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი გადაცემას გავაქცელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. საქართველოს შესახებ განმლ კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებული სტატიებიდან დღეს ორ საყურადღებო პუბლიკაციას გაგაცნობთ. დავიწყებთ ბრიტანეთის ხელგროვლი გამოცემით ეკონომისტით სტატიით, რომლის სათაურიცაა საქართველო მართლა არის ევროპული ღირებულებების მიმდევარი. ავტორი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ საქართველოს კარგი შანსი აქვს ნოემბერში დაგეგმილ ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელის მოსაწერად. შემდეგ პუბლიკაციაში მოკლედაა მიმოხილული საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული პოლიტიკური და სოციალური მოვლენები და საუბარია დღევანდელი მთავრობის წარუმატებლობებზე და გამოწვევებზე. ავტორი იხსენებს ძალადობას, რომელიც მიმართული იყო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების 17 მაისის ჰომოფობიის წინააღმდეგო აქციის მონაწილეების მუსლიმი ქართველების წინააღმდეგ. სტატიაში გამოთქმული შეფასებით ამ შემთხვევებში პოლიციის ქმედება არაადეკვატური, ხოლო დამნაშავეების დასჯა მეტისმეტად იშვიათი იყო.
წინამთავრობა წესრიგის დამყარებას კანონის უზენაესობის ხარჯზე ცდილობდა, ხოლო კანონის უზენაესობაზე დღევანდელი მთავრობის კონცენტრირებას ძირს უთხრის ის, რომ სათანადოდ ვერ ზრუნავს საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარებაზე.
კითხულობთ ეკონომისტის პუბლიკაციაში. სტატიის ავტორი ასევე საუბრობს საზოგადოებაში არსებულ ტრადიციულ განწყობებზე. ის აღნიშნავს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოპულარობას და გამოთქვამს შეფასებას, რომ ეკლესია მზარდ შეუწყნარებლობას ავლენს. ეკონომისტის პუბლიკაციაში ნახსენებია ეროვნული ექსპერტიზის ბიუროში გაცემული ქალიშვილობის მოწმობებით და საქართველოში გავრცელებულ პლასტიკურ ოპერაციაზე, რომელიც ქალწულობის აღდგენას ემსახურება. ჟურნალისტი იშველიებს სტატისტიკას, რომლის მიხედვით მოსახლეობის 52% მხარს უჭერს 17 მაისის თბილისში ჰომოფობიის დასაქმობად შეკრებილების საწინააღმდეგო აქციას და 25% დადებით თაფასებს ამ აქციის მონაწილეების მიერ გამოვლენილ ძალადობას. ერთი მხრივ სტატიის ეს ნაწილი იმასე მიანიშნებს, რომ ფასეულობების კუთხით საქართველო შორსაა ევროპისგან. მეორე მხრივ სტატია იმედიანად გრძელდება.
მაგრამ ეს მხოლოდ მთლიანი სურათის ნაწილს ყვება. იმავე სტატისტიკის მიხედვით გამოკითხულთა 51% აღნიშნავს, რომ 17 მაისს ვინც კანონი დაარღვია, სამართლიანად უნდა დაისაჯოს. გამოკითხულთა 58% ფიქრობს, რომ უმცირესობათა უფლებები მნიშვნელოვანია. საქართველოს მთავრობას შესაძლოა უფრო მეტი მხარდაჭერა ჰქონდეს შეუწყნარებლობასთან ბრძოლაში, ვიდრე მას ეგონა.
წერს ეკონომისტი და მთავრობის სასარგებლოდ მეტყველ ფაქტებსაც იშველებს, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება 31 ოქტომბრისთვის დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების მაპატეთ ამის შემდეგ ინფორმაცია როგორ ჩანს შეიცვალა 27 ოქტომბრისთვის დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების სამაგალითოდ ჩატარების თაობაზე. სტატიის ბოლოს ავტორი ეხება საქართველოში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს.
ეს არჩევნები მნიშვნელოვანია. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა როგორც აჩვენებს, იმის მიუხედავად, რომ ქართულ ოცნებას დიდი მხარდაჭერა აქვს, მისი საპრეზიდენტო კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი გაცილებით ნაკლები პოპულარობით სარგებლობს, ვიდრე მისი პარტია. ამის საპირისპიროდ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე ბევრად უფრო პოპულარულია, ვიდრე მისი პარტია. მთავარი შეკითხვაა, ქართველები ხმას პიროვნებას მისცემენ თუ პარტიას. ამ კითხვაზე პასუხის მეშვეობით შეიძლება განისაზღვროს საქართველოს მომავალი პოლიტიკური ლანდშაფტი. მიხეილ სააკაშვილი ოქტომბრის ბოლოს პრეზიდენტი აღარ იქნება და ბატონი ივანიშვილი პოლიტიკიდან მალე წასვლაზე აკეთებს მინიშნებებს. ასე რომ თანამდებობებს დატოვებს საქართველოს ორი წამყვანი პოლიტიკური ფიგურა. ბატონი ბაქრაძის ძლიერმა მხარდაჭერამ შეიძლება პოზიციები გაუმყაროს ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც ლეგიტიმურ ოპოზიციურ ძალას.
წერს ყოველკვირეული ჟურნალი ეკონომისტი, რომელიც საქართველოში ბოლო დროინდელი პოლიტიკური და სოციალური პროცესების ანალიზს თავასობს. ახლა სტალინის ციკლზე. რამდენიმე დღის წინ გადაწყდა, რომ გორის ადგილობრივი საკრებულოს მოთხოვნით სტალინის ციკლს ისევ ახმართავენ მის მშობლიურ ქალაქში და სტალინის სახლ-მუზეუმის ეზოში დადგამენ. გაზეთმა Los-Angeles Times-მა ამ ამბავს მიუძღვნა პუბლიკაცია. სტატია ასახავს მიხეილ სააკაშვილის ნეგატიურ დამოკიდებულებას და აღშფოთებას ძეგლის აღმართვის გეგმასთან დაკავშირებით. სტატიის ავტორი საუბრობს საქართველოში სტალინის მიმართ გავრცელებულ განსხვავებულ დამოკიდებულებასაც.
მის მშობლიურ საქართველოში სტალინს, რომლის მემკვიდრეობაც სხვაგან ტერორად მოიხსენიება, ბევრი დღემდე მიიჩნევს მნიშვნელოვან ფიგურად, რომელმაც საბჭოთა კავშირის მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება მოაპოვებინა და ის ზე სახელმწიფოდ ამერიკის შეერთებული შტატების კონკურენტად აქცია.
კითხულობთ Los Angeles Times-ში. სტატიის ბოლოს საუბარია კარნეგის საერთაშორისო მშვიდობის ფონდის პროექტზე, რომელმაც 2013 წლის მარტში გამოიკვლია სტალინის მიმართ დამოკიდებულება რუსეთში და კავკასიის სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში, მათ შორის საქართველოში. სტატია საქართველოში ამკვლევის შედეგებს გვამცნობს.
კარნეგის კვლევა მაჩვენა, რომ ქართველების 68% სტალინს მიიჩნევს ბრძენ ლიდერად, რომელმაც საბჭოთა კავშირს ძლევამოსილება და აყვავება მოუტანა. მაგრამ ამავე დროს გამოკითხულთა თითქმის ნახევარმა თქვა, რომ არ მოუნდებოდა სტალინის მიერ მართულ ქვეყანაში ცხოვრება.
წერს Los Angeles Times-ი, რომელიც გორში სტალინის ეკლის აღდგენის გეგმას გამოეხმაურა. ამერიკული გამოცემის ამ პუბლიკაციაზე ინფორმაციით დავასრულებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ამჯერად ანა ლომთაძემ, ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტმა მოამზადა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18:40 ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგეთ. კავკასიური გზაჯვარედინი ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა. დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემასა და ავტორებსაც მარინა ვაშაყმაძე წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ყოველი ზაფხული, ყველა ქვეყანაში, ყველა ფერსხვასთან ერთად კიდევ ერთი რამით არის ხოლმე გამორჩეული. ზაფხულის სიცხე მრავალთათვის აბიტურიენტ და ნებათა ღელვას უკავშირდება. ეს არის დრო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების მსურველთა და მათი მშობლების განცდებისა და სიხარულისა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოში წელს მეცხრედ ჩატარდა, 2013 წლის გამოცდები უკვე დასრულდა, თუმცა მთავარი ჯერ კიდევ წინ არის. ის თუ ვინ გახდება სტუდენტი, სულ მალე გაირკვევა. მანამდე კი ცნობილია, რომ იმდინარე წელს სტუდენტობისთვის აბიტურიენტთა რეკორდული რაოდენობა იბრძოდა. ნონამ ჭედლიშვილი გვიამბობს, რა ხდება საქართველოში ამ ზაფხულს, ამ თვალსაზრისით.
ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობისთვის წელს 42,000-მდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, მათ შორის 180-მდე უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მაია მიმინოშვილის განმარტებით 2005 წლიდან ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ყოველწლიურად საშუალოდ 30-35,000 აბიტურიენტი ცდიდა ბედს. აბიტურიენტთა ნაკადის ნახტომისებური ზრდა 2013 წელს მისი აზრით ერთის მხრივ სკოლა დამთავრებულთა რაოდენობის მატებით, მეორეს მხრივ კი გრანტის გაუმჯობესების მსურველ იმ სტუდენტთა რაოდენობითაა გამოწეული, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები ხელახლა ჩააბარეს. საქმე ეხება სახელმწიფო საბაკალავრო პროგრამის სახელით ცნობილ სიახლეს, რომლის თანახმად მიმდინარე წელს წინასწარ განსაზღვრულ 17 მიმართულებაზე ჩარიცხული აბიტურიენტების სწავლის საფასურს სახელმწიფო სრულად 100%-ით დააფინანსებს.
ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ დანარჩენ ყველა მიმართულებაზე, რომელიც ამ ჩამონათვალში არ მოხდა, დაფინანსების ერთიანი პრინციპი მოქმედებს. წინა წლებში იყო მიწოდებული გამორჩეული მიმართულებები, სადაც მხოლოდ ამხოლოდ 100%-იანი დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა ჰქონდა აბიტურიენტს და ნაწილობრივი დაფინანსებას ვერ მიიღებდა, როგორი შედეგებიც არ უნდა ქონოდა. საბედნიეროდ ეს ვითარება გამოსწორებულია, დანარჩენ ყველა მიმართულებაზე იქნება თანაბარი პრინციპი დაფინანსების, ასე რომ ყველა აბიტურიენტს ექნება შესაძლებლობა მოიპოვოს როგორც სრული, ისევე ნაწილობრივი დაფინანსება.
ამბობს გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი, რომლის თანახმად სახელმწიფო გრანტის ოდენობა 18 მილიონი ლარია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ხარჯზე უფასოდ წელს გაცილებით მეტი სტუდენტი ისწავლის ვიდრე გასულ წლებში. სრული დაფინანსების ოდენობა ერთი სტუდენტისთვის 2250 ლარია. სრული დაფინანსების გარდა სტუდენტს შეუძლია 60-50%-იანი სახელმწიფო დაფინანსებაც მოიპოვოს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 27 ივნის დაიწყო. გამოცდები 12 ქალაქის 18 საგამოცდო ცენტრში მიმდინარეობდა და 17 ივლისს დასრულდა. აბიტურიენტებმა საგამოცდო ტესტები მეტნაკლები წარმატებით დაძლიეს.
გამოცდებმა იარა ძალიან შვით ფორმაში. იყო საშუალო სირთულის დავალებები. რა ვიცი, საათნახევარი დამჭირდა და გამოვედა.
იყო რედაქტირება ტექსტის, თემები იყო დასაწერი თავის მხრივ. ცოტა გამიწ
გაჭირდა თავისუფალი, ამიტომ უცებ ვერ მივხვდი, თან დროშიც ვერ ვეტეოდნისავით ცოტა, მაგრამ მაინც რაღაცა შევეცადე, რომ დამეწერა.
ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა შვიდ გარემოში ჩაიარა, თუმცა ახლდა სკანდალიც. საინფორმაციო სააგენტო New Post-ის ინფორმაციით, ზოგადი უნარჩვევების ტესტების დავალებებისა და სწორი პასუხების ნაწილმა გაჟონა და აბიტურიენტთა ერთმა ჯგუფმა რამდენიმე ამოცანაზე პასუხი წინასწარ იცოდა. ეს ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა. ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ივა მინდაძეს მოუსმინეთ.
ტარდება საგამოცდო წერები, ეგრეთ წოდებული პილოტირებები, ის დავალებები გადიან მოდიფიკაციას, რაღაც ნაწილები რჩება, რაღაც ნაწილი იცვლება, ხდება ამ სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი, დამუშავება და რაღაც გავსი თუ იმემ დაიმახსოვრ თქო 2-3 წლის წინანდელი ან რაღაც სხვა წლების დავალება შეიძლება მსგავსი შეხდეს და კონდეს გაცდა რომ შეხდა, მაგრამ თვალთ იდენტური ალბათ არ იქნება.
მოგვიანებით ინფორმაციის გაჟონვა თავად ინფორმაციის პირველ წყარომაც უარყო და ეს სკანდალი ამით მოიწურა. გამოცდები 2013 ციკლში ეროვნულ გამოცდებთან ერთად ჩატარდა ასევე საერთო სამაგისტრო და პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებიც. მორიგის სკანდალიც სწორედ ამ უკანასკნელზე დაფიქსირდა. საქმე ეხება პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების პირველად შედეგებს, რომლის თანახმად პედაგოგთა დიდმა ნაწილმა სავალდებულო წყვის გადალახვა ვერ შეძლო. კერძოდ 60%-იანი ბარიერი მათემატიკაში პედაგოგთა 86%-მა ვერ დაძლია, ქიმიაში 91%-მა, ფიზიკაში 86%-მა, ბიოლოგიაში 67%-მა და ასე შემდეგ. პედაგოგთა კვალიფიკაციის დაბალი დონე მთავრობის ოპონენტმა პოლიტიკურმა ძალამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, სახელმწიფოს მიერ მასწავლებელთა მიმართ გამოჩენილ უყურადღებობას დააბრალა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრ სერგო რატიანს მოუსმინეთ.
ისაც ტარდებოდა წლების განმავლობაში გადამზადება და მეთოდური დახმარება მასწავლებლების წელს, ეს დახმარება არ მოხდა.
სერგო რატიანის პასუხად სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფოს უმოქმედობისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პრობლემა თვალშისაცემი იყო გასულ წლებშიც.
სამი წელია მუდმივად ამ სტატისტიკურად ეს ერთი და იგივე ციფრები გვაქვს, რომ სამი წლის განმავლობაში მხოლოდ 9895 მასწავლებელმა მოახდინა სერტიფიცირება. ჩვენ არ მოგწონს ხო ეს რეალობა, მაგრამ ეს არის ჩვენი რეალობა. ჩვენ მუდმივად უნდა ვიფიქროთ, ვთქვათ, 60 წლის მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე, თუ იქნებ ჯობია ჩვენ ვიფიქროთ საუნივერსიტეტო პროგრამების სრულყოფაზე და იმაზე სკოლის მოსწავლეებს როგორ მოვანდომოთ მასწავლებლობა.
რამდენი პოტენციური მასწავლებელია ეროვნული გამოცდების შედეგების მომლოდინე მომავალ სტუდენტებში ძნელი სათქმელია, თუმცა აქვე შევნიშნავთ, რომ აბიტურიენტებს პროგრამების პრიორიტეტულ ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანა ჯერ კიდევ შეუძლიათ, მანამ სანამ აპელაციის პროცესი დაიწყება. ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს გამოქვეყნდება.
რა ვითარება სომხეთში უმაღლესი განათლების თვალსაზრისით? ხარისხი ერთი საკითხია, მაგრამ ამ ხარისხის შესაფასებლად სტუდენტი უნდა გახდე. საფასური კი ყოველწლიურად იზრდებაო, ამბობენ ერევანში აბიტურიენტები. ალბათ ესეც არის იმის მიზეზი, რომ სომხეთში გასულ წელთან შედარებით წელს უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების მსურველთა რიცხვმა გაცილებით იკლო და ადგილები თავისუფალიც კი დარჩა. ახალგაზრდებსა და მათ მშობლებს ისიც აფიქრებს, რომ დღეს დიპლომი სულაც არ არის იმის გარანტია, რომ სამსახურს იშოვნი და თანაც კარგად ანაზღაურებულს. ეს დემოგრაფიული პრობლემები, ეკონომიკა თუ სხვა მიზეზები? ლილი დარუტუნიანი ცდილობდა სომხეთში უმაღლესი განათლების მსურველთა რიცხვის დაკლების მიზეზის გარკვევას.
ანი ნავასარდიანი კონსერვატორიას მომავალ წელს დაამთავრებს. ის ამბობს, რომ სომხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების ფასი ყოველწლიურად იზრდება. უშუალოდ სწავლის ხარისხი კი იკლებს.
ბევრი მეგობარი მყავს, რომელთაც გადახდა, რომ არ შეუძლიათ საზღვარგარეთ სასწავლებლად მიდიან. იქ სხვადასხვა ფონდების მეშვეობით დაფინანსებასაც იღებენ და კარგ განათლებასაც. მაგალითად, ერევნის კონსერვატორია გარანტიას ვერ გაძლევს, რომ სათანადო განათლების მიღების შესაძლებლობა გექნება, მაგრამ ფას მაინც ზრდის, რატომ არავინ იცის.
ანა ნავასარდიანის თქმით, მიუხედავად სწავლის ღირებულების მატებისა, პედაგოგების ანაზღაურება არ იზრდება. საბოლოოდ კარგი სპეციალისტები თანდათანობით სამსახურს თავს ანებებენ და შეთავაზებებს საზღვარგარეთიდან იღებენ.
ჩვენ ვესაუბრეთ პედაგოგებს და გავარკვიეთ, რომ სწავლების ღირებულების გაზრდის შემდეგ მათი ხელფასები მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ახლაც იგივეს იღებენ. ერთ ჩემ პედაგოგს, რომელიც ნახევარ განაკვეთზე მუშაობს, თვეში 5000 დრამს აძლევენ. ეს სასაცილოა.
წელს გასულ წელთან შედარებით სომხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების მსურველთა რიცხვი შემცირდა. 2500 ადგილი თავისუფალი დარჩა. ტესტირების ცენტრის დირექტორის გაგიკ მელიქიანის აზრით, ეს იმის შედეგია, რომ მოზარდები და მშობლები უკვე აცნობიერებენ, რომ მხოლოდ დიპლომი სამსახურისა და მაღალი ანაზღაურების გარანტი არ არის.
ზნოღა ერეხან ჰასკანუმე ვორ
მშობლებიც და შვილებიც უკვე ხვდებიან, რომ სომხეთის უმაღლესი სასწავლებლების დიპლომი ყველაზე ფასეული არ არის. ხვდებიან, რომ ჯობია კონდეს რამე სპეციალობა და თავი ირჩინო, ვიდრე დიპლომი, რომლითაც სამსახურს ვერ იშოვი. ჩვენი კვლევები აჩვენებს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ტექნიკურ თუ სხვა სასწავლებლებში შემსრულთა რაოდენობა მგაცილებით იმატა. ამასთან იზრდება მათი რიცხვი, ვინც სომხეთში გახსნილ უცხოურ სასწავლებლებში აბარებს. ასეთებია სლავური, ამერიკული და ევროპული უნივერსიტეტები.
ლავრიატ ბაცეც, ისი ფრანსიაკან ჰამბალსან იევალე.
ნავარდ მანასიანი ექსპერტი განათლების საკითხებში აღნიშნავს, რომ პირველ კურსელების ნაკლებობა დემოგრაფიული პრობლემებითაც არის განპირობებული. ასევე მოქმედებს ეკონომიკური კრიზისი და მაღალი გადასახადი.
90-იან წლებში დაბადებული ბავშვები სტუდენტები ახლა ხდებიან. ამ წლებში კი შობადობა მკვეთრად იკლო. 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ სიხარიბის დონე მიმატა და სწავლების გადასახადი ბევრი ოჯახისთვის ხელმისაწვდომი აღარ არის. ჩვენთან ასევე არ არის ფონდები, რომლებიც სტუდენტების განათლებას ფინანსებდა. სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი უფასო ადგილები კი ყოველწლიურად მცირდება. ამის გამო ბევრი სტუდენტი საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებში აბარებს. რა თქმა უნდა, გადასახადების მატებაც თავისას შვება.
ნავარდ მანასიანი ამბობს, რომ ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები კონკურენტუნარიან სპეციალისტებს ვერ ამზადებს. მისი თქმით, გაცილებით გაუმჯობესებულია იმ სასწავლებლების მდგომარეობა, რომლებიც საშუალო პროფესიულ განათლებაზეა ორიენტირებული. საბჭოთა კავშირის დროს ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტებს არ შეეძლოთ სწავლის გაგრძელება. მიიჩნეოდა, რომ ამგვარ სასწავლებლებში ძირითადად ღარიბი ოჯახების შვილები ებარებდნენ. ახლა ყველაფერი სხვაგვარადაა.
მართო ამარ დარცელე გრავიჩე თენჟამრაკ ესპიდენტა გნაიბოჩი.
სასწავლებლები ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტებისთვის მიმზიდველი გახდა. მაგალითად, ახლა მზარეულის პროფესია მაღალ ანაზღაურებადი და მოთხოვნადია. დათო მეკერძების მომზადება მომწონს უკვე აღარ ვისწავლი საერთაშორისო ურთიერთობებს მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს პრესტიჟულია. ვისწავლი კულინარიას, თან მომწონს და თან სამსახურიც მექნება.
თუმცა უმაღლეს სასწავლებლებში ჩამბარებელთა უმეტესობა ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებს ირჩევს. ყოველწლიურად უფრო და უფრო მცირდება იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ტექნიკურ პროფესიებს ანიჭებენ უპირატესობას.
რუსაც ლეზვი გწოვ პაკასო მედრან
ჰაკა. ასევე სტუდენტები ნაკლებად ინტერესდებიან რუსული ენითა და ინგლისურს ამჯობინებენ, რაც შეეხება გერმანულსა და ფრანგულს. აქ მონაცემები ფაქტობრივად არ იცვლება. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია, ასევე ტექნიკური პროფესიები პოპულარული არ არის. ისევ მოთხოვნადია იურისპრუდენციის, პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტები.
კომაჩკა ბანაკან ინსტიტუციონერ კრჭატმამ ტენდენციები გაქვთ.
ნავარდ მარასიას მიაჩნია, რომ ეს ტენდენცია სახიფათოა.
სარგაცაც ერგნერ მიტარბეიცუნ მეს ორნა.
სხვადასხვა ქვეყნებში სამეცნიერო ტექნიკურ პროფესიებზე სტუდენტების 20% მოდის. ჩვენთან კი 5%. ეს ძალიან სახიფათოა და იმას ნიშნავს, რომ 95% ჰუმანიტარულ პროფესიებს ირჩევს. ეს ფუნდამენტალური მეცნიერებებია და საბოლოოდ გამოდის, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ეკონომიკური განვითარება და კონკურენტული გარემო უზრუნველყოთ.
უზერვა ივლის ბაქოს უნივერსიტეტის წინ თურმე კენჩსაც კი ვერ ჩააგდებდი. გამოცდები 11 საათზე დაიწყო. თუმცა ხალხი გაცილებით ადრე მივიდა. მშობლები შულებს უკანასკნელ მითითებებს აძლევდნენ და უნივერსიტეტის კარებამდე აცილებდნენ. აბიტურიენტები მხარდაჭერასა და რჩევებს აჭიროებდნენ, მათ წინ შიში და ღელვა ელოდათ. აბიტურიენტები უნივერსიტეტში მას შემდეგ შეუშვეს, რაც დაარწმუნდნენ, რომ მათ თან ეგრეთ წოდებული შპარგალკები არ ჰქონდათ, მობილური ტელეფონები არ ჰქონდათ და სხვა ელექტრონული მოწყობილობებიც არ შეჰქონდათ. სახელებისა და გვარების შემოწმების შემდეგ მათ როგორც იქნა ადგილები დაიკავეს. აი ასე იწყებს თავის რეპორტაჟს ბაქოდან ნუშაბა ფატულაევა. თქვენ ახლა ამ რეპორტაჟის გაგრძელებას მოისმენთ.
ზუსტად 11 საათზე აბიტურიენტებს 4 ვარიანტად გაყოფილი ტესტების ბროშურები დაურიგეს. დაიწყო. ვიღაც ჯერ კიდევ თვალებს იფშნოდა და ბროშურის გადაშლას არ ჩქარობდა. ზოგი დამკვირვებელს მიაჩერდა, ზოგი კი მაშინვე საქმეს შეუდგა. წუთის შემდეგ, რომელიც ზოგს საუკუნედ მოეჩვენა, აბიტურიენტებმა პასუხების გაცემა დაიწყეს. სანამ აბიტურიენტები გამოცდაზე სხედან, შეგვიძლია მშობლებზე ვისაუბროთ. მთელი ამ დროის განმავლობაში მშობლების მზერა უნივერსიტეტის კარისკენ იყო მიმართული. მათ შორის ისეთებიც იყვნენ, ვინც მხნედ იყო და ისეთებიც, ვინც შიშობდა. მისი შვილი შუა გამოცდიდან არ გამოსულიყო. გულნარა მეხტიევა ამბობს, რომ მისი ქალიშვილი რეპეტიტორთან 3 წლის განმავლობაში დადიოდა და საცდელ გამოცდაზე 500 ქულა აიღო.
Мам, кызым, а, кызымын арысу хаким олмақты.
Чеми гого ძალიან ცდილობდა, ღამეები არ ეძინა, ემზადებოდა, ექიმობაზე ოცნებობს, ღმერთმა ქნას ყველაფერი კარგად იყოს.
Мен кызымна гёзи ро мавкюзе я.
4 სხვადასხვა ჯგუფის სპეციალობებზე გამოცდების ჩასაბარებლად სულ 12000 ადამიანმა შეიტანა განცხადება. 670 მათგანი გამოცდაზე არ გამოცხადდა. 16 შედეგები საგამოცდო წესების დარღვევების გამო გაუქმდა. მეხუთე ჯგუფის სპეციალობებში შედის მედიცინა, სპორტული განათლება და ბიოლოგია. სხვა ჯგუფებისგან განსხვავებით, ეს ჯგუფი გაცილებით მაღალი შედეგებით გამოირჩევა. შესაბამისად, მშობლებიც აბიტურიანტებისგან სულ მცირე 500 ქულას ელიან.
ჩემი ქალაშვილი გერმანიაში ესეთია.
ჩემი ბიჭისგან 700 ქულას ველი.
ჩემი შვილი 2 წელი ემზადებოდა, საცდელ გამოცდაზე კარგი შედეგი აჩვენა. მგონია, რომ 600 ქულაზე მეც აიღებს.
ჩინჯდა მოვლნა
ბილმას. გამოცდების დასრულებამდე წუთები გადარჩა. მშობლები ღელავენ, ზოგი ლოცულობს, ლოცვის შემდეგ სახეზე ხელებს ისვამენ და სალავატს აკეთებენ. 14 საათი გამოცდა დამთავრდა. აბიტურიანტები კარებისგან მიდიან. ბევრი პასუხებს ამოწმებს, ზოგი მაშინვე რეპეტიტორს ურეკავს. ირგვლივ აღელვებული მშობლების ხმები ისმის: რა შეგხვდა, გაგიჭერდა, როგორ დაწერე და ასე შემდეგ.
არც ისე ძნელი იყო, ზოგი იმაზე უფრო იოლიც კი, ვიდრე საცდელ გამოცდებზე შემხვდა.
ყველაფერი კარგად იყო, ბიოლოგიაში ძნელ კითხვებს ველოდი და იოლი შემხვდა. ალბათ 650 ქულას ავიღებ.
30 ივლისს გამოცდების შედეგები საჯარო გახდა. ორმა აბიტურიენტმა უმაღლესი შეფასება 700 ქულა მიიღო, 400-მა 600 ქულაზე მეტი, 950-მა ადამიანმა 500-ზე მეტი, 1500-მა კი 400 ქულა მიიღო. 3 აგვისტოს მეორე ჯგუფის სპეციალურებში აბარებენ გამოცდებს. ამით 2013-14 წლის მისაღები გამოცდები დასრულდება. ამის შემდეგ არჩეულ სპეციალურებზე რეგისტრაცია უნდა დაიწყოს. წლევანდელი გამოცდების შედეგები შარშანდელისგან დიდად არ განსხვავდება. ზოგ ჯგუფში გამსვლელი ქულა ისევ დასწიეს, რასაც დამოუკიდებელი ექსპერტების მხრიდან არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა. ვურგუ ნეიუბი წარსულში იმ სახელმწიფო კომისიაში მუშაობდა, რომელიც სტუდენტების მიღების საკითხს კურირებს. მისი თქმით, დაბალი ქულით მეტი სტუდენტის მიღება უბრალოდ თავის მოტყუებაა და მეტი არაფერი.
ამის ნათელი მაგალითი საშუალო სკოლებში არსებული სიტუაცია. რეალურად 250, თუნდაც 280 ქულაზე ნაკლების მფლობელს არ აქვს საკმარისი განათლება იმისათვის, რომ უმაღლეს სასწავლებელში ისწავლოს. აბიტურიენტების დაბალი დონე მომავალში კორუფციისა და მექთამეობის წარმოქმნას შეუწყობს ხელს. ამგვარ სტუდენტებს არ აქვს საბაზისო განათლება, რაც თავის მხრივ უმაღლესი განათლების მისაღებად არის საჭირო. გეგმის შესასრულებლად ქულების დაწევა პრობლემებს ქმნის. მთავრობის მიერ გატარებული ასეთი პოლიტიკა აზერბაიჯანის განათლების სისტემას კატასტროფას უქადის.
იგივე კომისიის წარმომადგენელი ელნურ ნაგიზადე ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. მისი თქმით, სტუდენტების განათლებაზე უკვე უმაღლეს სასწავლებლებს დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა და თუ კი გარემო ნორმალურია, პროგრამას სუსტებით აითვისებენ. ელნურ ნაგიზადემ ასევე აღნიშნა, რომ პირველ ჯგუფში ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები აიღეს, თუმცა დაეთანხმა იმასაც, რომ აბიტურიენტთა უმეტესობამ დაბალი ქულები მიიღო.
საშუალო ქულაც ცოტა მაიღო. კომისია ყოველწლიურად იკვლევს და აქვეყნებს საშუალო სკოლებში ჩატარებული გამოცდების შედეგებს. წესით ამ კვლევებს თავად უნდა აკეთებდნენ. აბიტურიენტები გამოცდებისათვის მზად არ არიან.
ჯამილ ჰასანდლი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განათლების კომისიის ყოფილი წევრი, გამსვლელი ქულის დაწევას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. მან აზერბაიჯანელი და სხვა ქვეყნების სტუდენტების მონაცემები ერთმანეთს შეადარა.
მან ბიზნეს უნივერსიტეტლერა აზერბაიჯანელ თალაბელარი
ჩვენს აბიტურიენტებს საბრძოლველად გამზადებულ გლადიატორებს შევადარებდი. ჩვენი სახელმძღვანელოები გადატვირთული და მძიმეა. მაგალითად, მაღალი კლასების აზერბაიჯანული სახელმძღვანელოები თავისი დონით ამერიკის პირველი მეორე კურსების სახელმძღვანელოებს ედრება. პირველ რიგში სახელმძღვანელოები უნდა გავამარტივოთ. მსუბუქად გადმოცემაა საჭირო. ამით ტესტებიც გამარტივდება. გამსვლელი ქულის დაწევა კი იგივეა, რაც უმაღლესი სასწავლებლების სწავლების დონის დაწევა.
Али мектеблерин севиясини ашоо салмоқ демайди.
Бахтияр Ҳажиев იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ ამერიკაში სტუდენტებს ინფორმაციით კი არ ამძიმებენ, არამედ უფრო იმას ასწავლიან, როგორ და რა სიტუაციაში მოიპოვონ ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება ბაქოს, ლექტორები აიძულებენ სტუდენტებს ყველაფერი დაიზუთხონ, ჩაიწერონ, თვის მერე კი მათ აღარაფერი ახსოვთ. ფეისბუქის სტატუსის ბოლოს ბახტიარი განათლების სამინისტროს მიმართავს. მოსწავლეებსა და სტუდენტებს ინფორმაციის გაძეცვა კი არ სჭირდებათ, არამედ ისეთი საგანმანათლებლო სისტემა, რომელიც სტუდენტებს ასწავლის მასალა იმ ნოვაციებთან ერთად დაითვისოს, რომელიც მის გამოყენებაში მიეხმარება.
თვადით მეხბაჭარღ ვერან თესილ სისტემი ლაზმდა.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც აბიტურიენტების, ანუ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების მსურველთა შესახებ კი ამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვა. დრო ამეც დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება. შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. სახამოს 19 საათი სრულდება. მას ასე 12-ამდე გემშვიდობებით.